Þú hefur sagt mér að á hryggjum sé álaga blettur.
Já, mér var sagt það, annars er ég má heita alveg ókunnugur bænnefnum. Það er í hel, þau eru ekki séð eftir margir heitin, hann var með ótal bænnefna safna á árunum. Það er held ég í þjómanarsafninu. Og svo lét ég nú aftur seinna að safnaði ég hérna önnefnum hérna öllum í hérna framan í fjallin eftir kunnugum mönnum hérna öllum utanfrá á eða það sem að og fram í litla og fram í stóra vaskar öllum önnefnum og það hefur þjómanarsafnið í Kristján Freka hann var þá þjómanarmöður Kristján Eldjátt og hann fekk að þjá mér og hæri hans eða þeirra börslu einhvers staðar.
En hvernig eru álögin sem að hvíla á þessum bletti þarna?
Já, ég veit það nú óglögt en það átti víst að verða eitthvað stór þjóm.
Er þetta einhver?
Mér var bara sagt þetta að ég kynntist ekki nema örfá mönnefnum þarna út frá og þegar samdi þessi önnefnaskrá hér fyrir og lýsingu þá þorf ég ekki neitt það ég kalla þarna hryggja fjall þarna á milli gamla vegarins sem lá vestana það eru kallaði Kambavegur og kannast nú við það
já.
Og út að Kálfardalum það ég kalla hryggja fjall en það gat engin frætning á því neitt og ég er alveg og gati það með það að þekka nokkur önnefni þar þó ég væri þetta einn ár.
En þessi álaga blettur á hryggjum, hvar er hann í túninu?
Hvar
er bletturinn í túninu?
Hún er, hann næm niður og hann háir bakkar fyrir neðan túnið úr tungkraðan sem var og liggur hann með hann í nokkuð blett og hún er þar, rétt neðar húsin, fjárhús, voru þarna á bakkanum og það byrja rétt fyrir austan þau og lá hona brekkunni var nýs, og hana annir var mér sagt.
Og það er brekkan sem sagt?
Já, það er brekkan.
Og má ekki slá hana?
Það mátti ekki slá hana.
Og hvað átti að skýða þá?
Já, einhver skaði, ég skal ekki fyllir það það því að það gat engi frætti á því nema. Það átti að koma einhver voða óhöpp. En ég braut ekkert af mér þetta ár sem ég var að fóa veginn og hálf svona erfitt. Ég var ymsu leiti þá og var það ekki alveg að brekkuna að kenna.
Hvað var margt í heimili á hryggjum þegar þú varst þar?
Hún var nú mákona mín var nú hjá okkur ráðin yfir ári en svo fór til mér roskin kona sem ég þekkti henni krakka og við vorum þarna fjögur veturinn og en sumarið hún kom nú ekki fyrir haustið þetta er konum hennar dáin þessi gamla kona aðlega til að hóstra barni fyrir mig og
voruðu þá ekki nema þrjú í heimili?
Ha?
Voruðu bara þrjú í heimili þá?
Fjögur, þessi mákvana mín. Og þær, hún var með krakka þessi, stálpaðan krakka þessi. Þessi kona sem fór til mín í hausti og var bara en veturinn.
Hvaða kona var það?
Hún hét, já, hennu svona, hæði stundu stólu og minni mínu. Þetta er kona sem ég þekkti vel, dóttir hennar er kona hérna í nýbýlinu hérna fyrir utan Gil. Hvað heitir það nú?
Já,
ég veit það ekki.
Heitir það Lingholt?
Nei, það er nú fyrir utan Kimbastar. Ég man ekki fyrir viss hvað það heitir nema það er nýbýli sem var stofnað úr Gilslandi.
Já. En